Käisin mõni aeg tagasi väiksema seltskonnaga Iisraelis. Oli meeli erutav kõndida taas mööda tuttavaid tänavaid ja kohata vanu sõpru. Nüüd on kätte jõudnud järgmine Iisraeli sõit. Sel korral soovib 16-liikmeline grupp tutvuda pühamaa vaatamisväärsustega ja kutsub mind reisijuhiks. Nõustun rõõmuga. Mõni meie rühmast on Iisraelis varemgi käinud, aga enamik näeb seda riiki esimest korda. Mulle meeldib tutvustada seda maad ja kultuuri. Eriti tore on, kui näen inimestes süttimas seda sama vaimustust, mida ka ise Iisraeli suhtes tunnen. 12 päeva jooksul läbime põhilised vaatamisväärsused. Jääb ka rohkesti aega eri linnades trepimademetel istuda ja lihtsalt inimesi jälgida. See on endiselt üks mu meelistegevusi. Kuna meil on kasutada mitu sõiduvahendit, hargneme aegajalt ja igaüks saab osaleda nendes tegevustes, mis kõige rohkem huvi pakuvad. Püüan vastata küsimustele ja jagada soovitusi. Grupiliikmetel tekib soov saada osa traditsioonilisest juudiusu jumala teenistusest. Astumegi laupäeva hommikul sisse Jeruusalemma suurde sünagoogi. See on väga võimas hoone. Avaras suurte rõdudega saalis on koos mitusada inimest. Mehed allkorrusel, naised rõdul. Liturgiat on huvitav jälgida ka neil, kes heebreakeelsetest palvetest aru ei saa. Jumala teenistus on nii pikk, et lahkume enne lõppu. Minu jaoks on selle reisi kõige meeldejäävam hetk viimasel sabatil. Seame laupäeva hommikul sammud ühte messiaanliku kogudusse. Sinna samma, kus loodan kohata mitut sõpra Kfar Sabast. Jõuame kohale pärast teenistuse algust. Loodame märkamatult tagaritta istuda, aga meie tulekut siiski märgatakse ja meid tervitatakse südamlikult. Kuna meie reisiseltskonnas on ka üks vabakoguduse pastor, siis küsitakse, kas vennal on ehk sõnumit, mida kogudusele jagada. Pastor võtab kutse vastu, aga istub enne rääkima hakkamist klaveri taha. Laulame tervituseks ühe heebrea ja ühe eestikeelse laulu. Siis tuleb lühike kõne. Pärast seda räägivad kohalikud. Laulame kogudusega ka mitu ühislaulu. Mõni viis on mulle vanast ajast tuttav, aga on ka mitu uut. Tunnen suurt soovi saada nende laulude noote või vähemalt sõnu. Koosoleku lõpumelus jäävad need siiski küsimata. Enne kui jumala teenistus läbi saab, astub rahva ette mu Kfar Saba sõbranna ema. Smuuliku naine, kelle kanapraadi on võimatu unustada. Ta on vahepealsete aastatega kõnnakult pisut töntsimaks jäänud, aga silmavaade on sama ergas kui vanasti. Tal on sõrmede vahel täiskirjutatud paberileht. Shabbat shalom kõigile! Andestage, et võtan järgmised paar minutit teie tähelepanu. Täna on minu mehe teine surma aastapäev ja ma sooviksin teda meenutada. Shmuulik! Ma ei ole sõbrannaga juba mõnda aega suhelnud ja seepärast ei teagi, et Shmuulik on siit ilmast lahkunud. Kuulan suu lahti, mida tema abikaasa räägib. Paljud teist ei tundnud minu meest, teie, kes olete Iisraeli ja siia kogudusse tulnud alles hiljuti. Seisan siin, et öelda. Elas kord üks mees, Shmuulik nimi. Me veetsime koos peaaegu 60 aastat. Temaga koos reisisin Ukrainast esiisade maale Iisraeli. Temaga koos olen läbinud nii rõõmu kui ka murepäevi. Temaga koos kasvatasime üles kaks last, kes on praegu samuti Iisraelis. Üks neist siin meie keskel. Ärge pange pahaks. Olen kirjutanud luuletuse oma armastatud mehe mälestuseks. Sooviksin selle ette lugeda, kui lubate. Saalis on jäänud väga vaikseks. Kui proua oma peenikesel, kohati murduval häälel esimesi luuleridu loeb, ei suuda ma enam pisaraid tagasi hoida. Need tilguvad põskedelt ja lõuaotsast seelikule. Tunnen, et kogu mu ihu kuumab. Üks osa minust just kui vaatab kõrvalt ja imestab, miks mingi naise venekeelne luuletus võõral maal mulle nii korda peaks minema? Aga teine osa minust teab vastust. See on minu Iisrael, mitte võõras maa. Ja luuletus, olgu see ükskõik, mis keeles või kelle loetud, kui see on sündinud südamest, siis see läheb südamesse. Pealegi veel, kui see on kirjutatud sellisele inimesele nagu Šmuulik. Luuletus räägib haljastest aasadest ja käsikäes jalutamisest. Vana proua hääl katkeb mõnel korral, aga ta loeb vapralt lõpuni. Tema austusavaldusena ritta seatud lihtsad sõnad räägivad armastusest, ootusest ja igatsusest ning sellest, et armastatud kohtuvad ühel päeval jälle. Kui lesk luuletusega lõpule jõuab, palub ta veel kord vabandust tülitamise pärast ja istub siis tagasi oma kohale. Edasi on programmis veel mõned kohalikele mõeldud teated ja siis algab ühissööming. Pühin varksi pisaraid ja püüan end kiirelt koguda. Tunnen, kuidas liigutav hetk on mind mingis mõttes seesmiselt puhastanud. Olen tänulik, et mul oli võimalus nii tugevaid emotsioone koguda, tundeid kõige üllamas tähenduses. Kui mõningaid erksaid toone saame omal tahtel elujooksul luua, siis teatavad värvid peavad ise meie ellu tulema. Neid ei saa sundida. Ja kui näeme neid enda ees, tuleb osata neisse sügavalt vaadata, et nendega ühte sulanduda. Nii kogutakse tõelisi aardeid. Heebrea keel, mille ma aastaid tagasi Tartus ära põlgasin, on praegu üks mu suuremaid kirgi. Tunnen just, kui oleks mu eluilma selle oskuseta palju vaesem. Iisraeli keeltekoolis olid väga head õpetajad. Ilma selle aluseta ei oleks ma praegu kuigi kaugel. Aga nüüd, iseseisvalt õppides, on mulle mugavam, kui võin igasse uude nüanssi süveneda nii pikalt ja põhjalikult kui vaja. Iisraelis õppides oli kogu aeg tuli takus. Paljudele sobibki selline õppimistiil ja tagant utsitamine. Mina olen keelt õppides märksa aeglasem. Teinekord haudun mõne sõna või grammatilise probleemi juures väga kaua. Aga tunnen, et mul on just nii kõige parem. Saan sellest palju suuremat rõõmu ja seesmist rahuldust, kui siis, kui keegi mulle väärt kraami suure pajatehe korraga kõrist alla üritaks kallata. Pool sellest maanduks kindlasti hoopis pudipõllel ja põrandal, mitte aga kõhus. Kui õppides väsimus peale tuleb, tekib mõnikord uut osa omandades raskusi. Kui ma juba tunni aja jooksul ei ole vajalike vastuseid suutnud leida, on targem selleks päevaks lõpetada ja teha midagi muud. Hommikul tulen sama teema juurde tagasi ja leian kiirelt õige tee. Nagu Elisheva kord ütles, heebrea keelt õppides on nii, et asud õhinaga asja juurde ja mõne aja pärast tuleb sein ette. Kui sa suudad sellest seinast siiski läbi tungida, pääsed edasi. Aga mõne aja pärast tuleb ette järgmine sein. Ka sellest tuleb läbi tungida. Ja nii iga kord. Sein on ees, kas tead sa? Seinal ja seinal on õnneks vahe. Mõnest heebrea keele teemast on võimalik läbi minna nii, et omandad selle üldjoontes. Peensused tunduvad alguses võimatud aru saada. Aga kunagi hiljem pöördud nagu nii selle juurde tagasi ja tekib ka täpsem aru saamine. See eest on teisi keele probleeme, millest tuleb end kohe läbi närida ja mida ei saa kõrvale lükata. Ilma selgust saamata on edasine õppimine väga lünklik ja pikemas perspektiivis mõtetu. Igatahes on selle keele omandamine äärmiselt põnev ja minu arust ka loov protsess. Heebrea keele kõige raskem osa on tegusõnad. Asi ei olegi aga nii hull, kui järgida välja töötatud valemeid. Tegusõnu on jämedalt öeldes 7 tüüpi, peensusteni minnes 2-3 korda rohkem. Kui õppida selgeks igast tüübist ühe verbi pööramine, ajavormid, infinitiiv ning kõik võimalikud ees- ja lõpuliited, võib hiljem sama tüüpi verbi kohates rakendada selgeks saanud valemit ja tuletada uue sõna vajalikud vormid. Heebrea keeles on ka väga palju erandeid. Algul ei saa aru, miks. Osa erandeid saab aja jooksul targemaks kasvades põhjenduse, miks. Osa aga jääbki lihtsalt erandiks, millega tuleb leppida. Muud võimalust ei ole. Üldiselt on heebrea keel üsna loogiline. Olen ka veendunud, et see ei kuulu kindlasti maailma raskeimate keelte hulka. Minu arust on suvalisel välismaalasel heebrea keelt palju lihtsam ära õppida kui eesti keelt. See teadmine muidugi eestlastest heebrea keele huvilisi eriti ei lohuta. Jõudu mööda töötan läbi erinevaid ivriidi õpikuid. Enamiku miinus on see, et kõiki reegleid neist lõpuni lahti ei seletata. Need tuleb kuidagi ise kobamisi ja pika aja jooksul tuvastada. Kui mul peaks kunagi olema võimalus avaldada eestlastele mõeldud moodsa heebrea keele õpik, luban, et ma ei ole kitsi reeglite arusaadava lahti kirjutamisega. Olen neid kui kullad eri aastate jooksul taga ajanud ja paljud kättegi saanud. See on võtnud hulga aega, higistamist ja pisaraidki, aga ma ei ole hetkekski kahelnud jõupingutuste väärtuses. Innustust on kahtlemata lisanud toredad inimesed, kel minuga sarnane huvi. Palju hiliseid õhtutunde istume Tallinna vanalinnas Iisraeli keskuses mitmekesi ümmarguse laua ümber. Tagasihoidliku välimusega ruumis põleb meie peakohale ere tuli. Oleme kõik süüvinud võõrapärastesse ruuttähtedesse ja püüame tuvastada kirja pandud saladusi. Kui mõttetegevuse intensiivsust oleks võimalik näha näiteks peadest tekkiva suitsuna, siis oleksime kõik juba tihedas vines, mis ulatub kaugele Sulevimäest alla. Rohkem kui üks kord on mulle neil hetkedel meenunud seik, tuntud kodumaisest filmist, kus püüdlikud õpilased uurivad nina raamatus luubiga mingit sitikat, püüdes tema päritolu välja selgitada. Heebrea keele huvilisi ei ole ainult Tallinnas, vaid mitmel pool mujalgi Eestis. Mõni ei pea paljuks sõita kohale korra nädalas isegi teisest vabariigi otsast või saartelt, et üheskoos ivriidi uusi sügavusi avastada. Mõni on õnnelik sellegi üle, kui saab nautida ainult õppeprotsessi. Tal ei ole keelekallal pusides kaugemale ulatuvaid eesmärke. Aga mõne õppimissoov on väga praktiline. Neil tuleb peatselt Iisraeli kas õppima, tööle või lihtsalt elama asuda. Veel teised liiguvad aja jooksul tänapäeva keelest edasi piibli heebrea keele juurde. Nii mõnigi Eesti kirik ja kogudus on aastatega tänu sellistele koguduse liikmetele saanud oma piiblitundidesse rohkem sügavust. Heebrea keelega tegeledes saab väga sageli ka palju nalja. Õpikud on tihti humoorikate tekstidega või tekib meil grupis ise keskis lõbusaid hetki. Meenub tõesti sündinud lugu Iisraelist. See juhtus aastaid tagasi ühes kibutsis. Iisraellastele tulevad kibutsisse sageli kas lühemaks või pikemaks ajaks appi välismaalased. Toidu ja peavarju eest on nood valmis tegema töid, mis parajasti tarvis. Kord sattus selline välismaalane tööle kibutsi kööki. Eelmisel päeval oli menüüs olnud kartulipirukas. Aga selleks päevaks valmistas kokk õunapirukaid ja palus abilisel menüüs vajalik muudatus teha. Tapuah tähendab heebrea keeles ubinat, aga ka õuna. Kartul on aga tapuah adama. Adama tähendab mulda, põrmu, maapinda. Seega tapuah adama on maaubin ehk kartul. Purekas tähendab pirukat. Menüüs tuli purekas tapuah adama ehk kartulipiruka asemele kirjutada õunapirukas. Selleks oleks piisanud sõna adama, maha kustutamisest. Keele oskamatu välismaalane kustutas kogemata aga maha sõna tapuah ehk õuna. Nüüd olid sel päeval menüüs hoopis mullapirukad. Aastate pikkune kokkupuude Iisraeliga ja juudi rahvaga on mind pannud paljude sügavamate eluküsimuste üle mõtlema. Näiteks, kas on võimalik lõpuni tunda ühe rahva hinge? Kas eestlanegi tunneb lõpuni oma rahva hinge? See oleneb inimese oskusest tajuda, kuulata, jälgida. Vaadata sügavamale kui okkaline pealispind. Tulla ikka tagasi, isegi kui sind eemale lükatakse. Küsida kas või 100 korda uuesti, isegi kui sulle eelmised 99 korda ei öeldi. Ma ei tea endal olevat ühtegi juudi juurt. Ometigi tunnen, et mind on just kui keegi kättpidi selle rahva juurde juhatanud, hoolimata kõigist lapsepõlves kuuldud juudi anekdootidest. Neid asju peab ise kogema. Ja mõned tundmused peavad ise inimese juurde tulema. Neid ei saa panna juhtuma, ükskõik kuidas sa seda ka ei sooviks. Inimese taustal ei ole siin suurt tähendust. Ma ei taha kunagi, et keegi mind juudi spetsialistiks peaks. Palun vabandust kõigi juudisoost lugejate ees, et üldse sellist väljendit mainin. Kuidas suhtuks eestlane sellesse, kui kuuleb 2 välismaalast omavahel rääkimas ja üks ütleb teisele? Kas sa tead midagi eestlastest? Teine vastab, jaa, ma olen nendele spetsialiseerunud. Ma räägin sulle täpselt ära kõik, millised nad on. No kas see meeldiks eestlastele? Just kui oleks tegu mingi putuka või liblika liigi uurimisega. Saan rääkida üksnes seda, mida olen ise kogenud. Ma ei pretendeeri õigetele vastustele. Mõningord me leiame õiged vastused, aga kui oleme enda vastu ausad, siis julgeme tunnistada, et mitte alati. Oluline on mitte lõpetada küsimist, isegi kui me ei saa kohe kõiki vastuseid, või kui vastused on hoopis midagi muud, kui ootasime. Igas rahvas on igasuguseid inimesi. Nii on eestlaste hulgas ja ka juutide seas. On olukordi, mil juut ei hakka kunagi valetama. See, millist reageeringut sa tema näos ja kõnes tajud, nii ongi. Näiteks ei oska juudid väga hästi varjata seda, kui neid on miski kurvastanud. Aga on teisi olukordi, milles seesama inimene kõneleb tõele risti vastu. Ta vastab lähtudes sellest, kuidas ta tunneb, et hetkel vastata suudab. Ajaloost on sellisteks näideteks vaenulikud olukorrad, mil keegi tuleb küsima, kas sa oled juut? Juut vastab see peale ilmselt, ei ole. Juudi rahvas ja selades olen õppinud mõistma ka rasketel hetkedel käitumist. Kontrasti ei ole vaja kaugelt otsida. Võin kas või ise ennast kui eestlast võrdluseks kõrvale panna. Kui mul on raske, siis ma mõtlen, kellele ja kas ma tahan seda välja näidata, et mul on halb? Miks ma teesklen? Miks ei taha ma öelda, kuidas asi on? Osalt sellepärast, et ma lihtsalt ei taha, et teised saavad teada, et mul on raske, sest siis peaksin hakkama seletama. Aga ma ei soovi seda teha või ei ole mul selleks lihtsalt jõudu. Ja mul on õigus isiklike asju vaid endale hoida. Teinekord vaikin ka seepärast, et soovin endast paremat muljet jätta, kui ma nüüd aus olen. Juudisoost inimene ei oska üldjuhul varjata seda, kui tal on raske. Ja tavaliselt ei mõista ta, miks peaks keegi tahtma sellist asja salajas hoida. Kui helistad ja ootad, et küsimusele, kuidas läheb, saad vastuseks kindlasti traditsioonilise hästi, võid juudilt hoopis kuulda, ma olen surmani kurb või ma olen väga vihane. Eestlane ei oota sellist vastust, vähemalt mitte esimesel vestlusmomendil. Alguses peab kõik ikka ju hästi olema. Hiljem, kui mõlemad tunnevad end mugavamalt ja soovivad oma sügavamaid läbielamisi jagada, jõutakse ehk sellenigi, kuidas asjad tõeliselt on. Aga miks me niimoodi näitleme? Tõsi ju on, et kõigil tuleb elus ette raskeid hetki, sest me oleme luust ja lihast inimesed. Oleme kõik samas paadis. Väga paljusid asju olen Iisraelis elades märganud ja kõrva taha pannud. Aga ma ei rakenda neid kõiki oma elus. Meie ellu rakenduvad ainult need põhimõtted, mille meie süsteem omaks võtab. Kunstlikult või jõuga ei saa midagi. Aga on ka Iisraelis kogetud asju, mille suhtes olen olnud avatud ja aja jooksul on need mu ellu kinnistunud. Toon näite. Kui kaks lõunamaalast tulist sõnavahetust peavad, võivad teinekord ka käed käiku minna. Mitte ilmtingimata teisele kallale minnes, vaid näiteks käepäraseid esemeid pildudes või rusikaga kuhugi vastu lüües. Nii-öelda auru välja laskmiseks. Meenub olukord Iisraeli liikluses. Nägin pealt, kuidas kaks autojuhti sõnelema läksid. Hääled muutusid hetkega ebamugavalt kõvaks, pritsiti tatti ja löödi rusikaga vastu autoga potti. Tundub, et nii hakkas kergem. Kui selline tuline sõnelus maha peetakse, võivad mõlemad lõppedes kiiresti eri suunda minna. Võimaluse korral paugutatakse ust või lennutatakse autorataste alt kruusa. Kui efektselt lahkuda ei ole võimalik, istutakse pärast sõnumite vahetamist maha ja ei pruugi mööduda minutitki, kui üks teiselt küsib, mis kell on. Võibolla ei ole tal isegi kurgu nibu veel alla vajunud ja ta küsib seda üsna ärritunult. Pealegi, mis kell on? Eestlane ei küsiks ilmaski kella sellelt inimeselt, kellega tal äsja konflikt oli. Isegi kui kella teada saamisest sõltuks tema elu. Kui on tarvis jääda ebameeldiva inimesega samasse ruumi, vaataks eestlane kramplikult aknast välja või akna puudusel kas või oma kinganinaasid. Aga mitte mingi hinna eest ei küsiks ta sellelt inimeselt kella. Veel järgmisel päeval või järgmisel aastalgi, olenevalt solvumise astmest, käiks ta teisest mööda kui tühjast kohast. Eesti viha on pikk. Tunnistan, et minugi elus on olnud tõelisi solvumisi. Kui näiteks tunnen, et mind on põhjuseta alandatud, sellisel juhul ei ole ka mina suutnud minna nii-öelda kella küsima. Pole leidnud, et peaksin. Aga vähemalt kergemates olukordades olen Iisraeli aastate mõjul püüdnud pahameelt unustada ja jätkata koostööd nii pea kui võimalik. Elu lihvib meilt nurki maha ja me muutume paindlikumaks, sest muidu me hoopis murduks. Teinekord tundub, et mida suurematest raskustest oleme pidanud läbi minema, seda pikameelsemaks muutume. Püüan olla aus. Kui keegi küsib midagi, millele ma ei soovi vastata, siis ma kas või ütlen otse, et ei soovi praegu sellele küsimusele vastata. Aga ma ei hakka midagi kokku luiskama sooviga, et selle vastusega lepitaks ja mind rahule jäetaks. Parem on isegi nii sama ilma vastamata minema kõndida, kui valet rääkida. Nii on ka edaspidi võimalik oma enda nahas edasi elada, koos hinge rahuga. See raamat on täpselt selline, nagu ma olen soovinud. Olen ennast avanud just nii palju, kui mugavaks pean. Tuhat asja on ka jäänud rääkimata. Neist paljusid ei räägi ma kunagi ühelegi inimesele. Aga mõningaid teatud hetkel, kellega kiika jagan, siis kui aeg on õige. Minu Iisrael on selline, nagu siin kirjas. Mõjutamatu kellegi teise kogemusest. iga hetke sellel maal olen elanud avatud silmade ja südamega, nähes paratamatult rohkem kui vaid roosa mannat. Poliitikat ei ole ma meelega oma loos puudutanud, sest see oleks liialt valus ja ammendamatu teema. Seal maal elab väga palju lihtsaid inimesi, kes, nagu minagi seal olles, püüavad leida õiget teed ja siis sellel püsida, nii nagu süda selleks suuna kätte annab. Iisrael on mind palju muutnud ja ma olen selle eest tänulik. Kuidas aeg selle rahvaga edasi toimetab, oleneb palju inimestest endist, kuigi mitte ainult. Üks on selge, Iisrael ei ole tavaline maa ja need inimesed, kes seal elavad, ei ole seal juhuslikult. Leidub palju veel peidus olevaid tasandeid ja tahke. Kui teid seda raamatut lugedes miski seoses Iisraeliga puudutas, sõitke kohale ja kuulatage, mida Iisrael teile kõneleb. See on paik täis ajaloo jalajälgi. Kunstlikult ei ole tarvis mingeid emotsioone või seisukohti looma hakata. Kui käia see maa laias laastus läbi ning võtta ka aega vaikseks seisatamiseks, tekib tajumine iseenesest.